Галимҗан хәзрәт, соңгы хәбәрләргә караганда, бәлки дөрестә түгелдер, бәлки дөрестер, сезне мөфтилектән китү турында гариза язган дип ишеттек. Бу дөресме? Әгәр язган булсагыз, ни өчен гариза яздыгыз?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрес, гариза язуым. Үзегез беләсез, беренчедән әле безнең мине инде гомерлеккә дип сайлаганнар иде. Аңа бик үзем теләгем булмаса да, теләмәсәм дә барбар Кырылтайда чыгышлар ясадылар да мине гомерлеккә дип сайлап куйдылар, ләкин һәрбер 5 елдан 5 елга Кырылтай уздырырга тиеш идек. Менә 3 ел, 4 ел үзенә китеп барадыр иде. Инде беренчедән үзләре дә кичә әйттеләр, инде башта как бы экономистикага бәйләнгәннәр иде, хәзер инде менә политический дип чыгардылар. Политический дигән дигәч инде монда менә бүген әле генә мин кайттым, башым авыртты, жығылдым. Сарычев белән 2 сәгать утырдық, вице губернатор белән икәү кердік, Зурау белән ике, иртәгә тағаның белән ике очрашу, сәгать 11-дә председатель комитет белән очрашабыз, һәм дә аннары правление белән мин сорадым очрашырга. Сарычевка сәгать 4-дә ул ризалык бирде. Политический монда инде безнең үзең, минем үземнең дә менә чыгышлар кайберләре килешеп бетмәгән төрле җирләрдә, менә конгресста, монда хөтбәләрдә, һәм дә үземнең менә шу правлениедә булган берничә кешенең дә бүген әйттеләр, алар сәбәпле бөтенесе җыелды, бар шуның өчен син китергә тиеш, диделәр.
Димәк, хакимияттән Сарычев ягыннан чыкты инде бу сүз.
Беренче әйе, аңа моңа инде бер ай элек булды, аннары мин инде разый булдым китергә, чөнки бу эшләр инде безнең бер 7-8 ай бара бу мөшкиллекләр, кыйынчылыклар. Бу һич ана шу биргән акчалары белән авылларда бабайларга бирделәр, анда имеш урынлы кулланмаган диеп, аларга төрлечә хәлләрен бетерделәр инде. Шуның белән бергә, чөнки безнең аркылы бөтенесе бәйләнгән, менә шу шәһәрләргә китерделәр, аннары менә мәҗбүр булдым инде, или китәсең, или менә бу нәрсәләрне дәвам итәбез дигәч, мәйтәм, ярый, китәм. Чөнки яшемдә инде 62 яшь тулып килә, эшләсеннәр, ләкин үзе безнең җәми мәчеттә иншалла эшләячәкмен, шулай диде. Сарычевта без дальнейшемдә бергә эшлибез, ну ләкин бүгенге көндә менә шундый хәл. Аны бездән дә сорыйлар, шуның өчен менә шундый яхшы белә иттереп кенә 15 майда менә Кырылтай билгеләдек. Кырылтайда иншалла бер 140-тан артык кеше булачак. Менә шунда инде башка бер кеше, хәзер ул муфти председатель түгел, просто председатель духовного управления дип кенә. Муфти сез генә.
Сезнең чыгышлар һәм шулай ук сезнең теге диния идарәсендәге анда диндарларның чыгышлары хакимият күңеленә хуш килмәгәнрәк дип аңладым. Кайсы ягы белән хуш килмәгәнрәк менә аларның күңеленә нәрсәсе?
Беренчедән, ике тапкыр мине чакырдылар. Менә шу конгресста, татарлар конгрессына чыгыш ясадым. Анда химая кылып, зәрше әйтеп, үземнең класташларымны, бергә укучыларны, аларны икенче елны бик каты критиковать итәргә туры килде. Менә шул яңа килгән муфтиятларны. Шуннан соң бит менә шундый хәлләр булданда үтерелде. Вәлиулла хәзрәтнең заместителе Илдус хәзрәтнең покушение булып, анардан соң күп кешеләрне 406 кешене яваплылыкка тартып, кайсыларын берәр айдан артык тоттылар, Рамазан айлары иде. Менә шуларны әйтеп, монда да хөтбәләргә искә төшереп, әйтәм, аннан соң әйт, менә шундый самолет егылды, анда президентның баласы, һәм дә иң беренче түрә шундый хәлгә килде, дип үзегез беләсез, кемнәр анда һәлак булган. Менә шул Аллаһ Тәгаләдән беркем бик каты ашынып-ашынып дога кылганнардыр. Менә шундый, мин инде бу нәрсәгә шатланып түгел, ләкин адәм балалар бер-беребезне рәнҗетергә тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә кичермәс икән. Шундый хөтбәләрдә сөйләгәнем, һәм дә монда да кайбер хөтбәләрне әйттеләр, что синең кичә хөтбәңне җибәргәннәр анда Мәскәүгә, бу хөтбәңне җибәргәннәр ошамаган дип. Нәрсә сөйләсә, хәзер бөтенесе анда җиткезеп торалар. Безнең әйткән телдә бар бит, туры әйткән туганыңа ярамаган, һәм һәркайсы туры. Татарстанда әйтүемдә дә менә минем әйттем ише, мәйтәм, вице губернатор мине чакырып әйтте. Башка кешеләр эшенә керешәсең, Татарстан эшләр, безнең дә монда җиткән проблема. Безнең мәйтәм, мөселманнарның бу юк, ул синеке минеке проблема булса, бөтен җирдә безнең проблема. Менә шундый хәлләр тагын монда да бераз ачыныбрак әйткән, менә шу җирләр бирмәү сәбәпле шундый ларны ашыны бұра еткен аларға шамы. Енді бет өзіңіз білесіз, 15 жыл дан берді жер сұрап жеребі жаңа мәске, хаман ақырына шыққан жоқ.
Хәзірет, аннан соң қайбір мәғлімет шаралары, қайбір түмендегі, қайбір мүсілман лидерлары сізнің яндағыларыны ғайыпларға тұрышқан еді. Мұның үйгінтісі болды ма?
Вахабизм да ол ғайыплаулар, бір-бір бізіне ғайыплаулар бар. Аның бет бір ненде шигаралары, критериялары жоқ. Хәр бір кішіні мүмкін айтырға, сен вахабиз, сен вахабиз деп. Соның үшін ну кайбір ауларына айталар енді, лекен бізде андай вахабизм деген нәрселер жоқ.
Сіз енді аңлауыңызша, бәрібір түмен жәмиғ мәшітінің мүфтиі болып қаласыз енді.
Иншалла, иншалла.
Алайда мына шушы түмен өлкәсі диния идарәсінің башлығы итеп кімне қоярға жиына хакимият мында? Нишектер сіздің тіл түбігізден хакимиятның бұл ішіні өз қолына алғандығы көрініп тұра. Демек, аның демек өзінің енді кандидатурасы бар. Сізді жібергеш кімнедір қояшақ, кімне қоярға жиыналар? Сіз бұл кандидатура білән риза ма?
Енді башта риза болған едік, ләкен көп түрлі яқтан түрлі хабарлар келген әсін, көңіліміз біраз қайтса да, енді бар бұл бөтен кандидатура болмағаш, ну, мәжбүр біз енді аны сайларға нишетәбіз. Лекен біздің тілеген, берген кандидатураларынан таң хүкімет тілемей. Мен ашықтан ашық айтам аны. Аның есімі Зиннәт деген, Садықов Зиннәт, өзі асылда ол Янтекта туып өскен, қазір Қасқарада яши, екі баласы бар. Мәшітті шул имам хам председатель еттіріп сайланды ол бейл өзі айткені бойынша Уфада шул бейл енді 4 жыл оқыған назавочны шында дипломаларға тиешімін зашы
хакимиятни ішін аның кандидатурасында тоқтап қалған деп ойлайсыз?
Ну, мен айта алмайм. Ләкен мен шушы нашылардан ол енді анда хар вақыт мен мәшітіне ремонтлар қылғанда нелерге мен анда жібереді, сенің тілің әйбәт кінәселе бар, аңласаң, ісен сенің өзіңе менде берілген ақшалар барса да тарқатылған, бұл башқа ақша жоқ, ашу айттырып барғаш, аңа бергәлілер еді. Сонда енді сөйләшкендір, аңлашқандыр, көңірлеріне бәлкім ятқандыр. Ну, мен ол кішіні яман деп айтмаймын. Ләкен енді дини ғылымы бик сай.
Кімге қарияның мына бұл Қасқара мәшетінің мәхәлләсі?
Ол бізге қарай, бізге қарай.
Сізге қарай индей ме?
Бізге анда бит, анда фақат бір зиган шинелдерінің бір ғана мәшет ол енді бек қаты кірішіп-кірішіп қарады. Хәммәсін өзіне кіртірге. Хүкімет те айтты, бұл түмен өлкәсі дүния наразыдан бірсігіз де бір қая кіртмейсіз деп конкретно айтып қойылған.
Білуіңізше сіздің диния идарәсі қаршында өзіне көрә бір шура бар еді, идарә шурасы бар еді. Аңа да кішілер яңадан сайланашақ мы әйсә?
Правление, мына шуның бойынша әлі біздің қауға бара. Насарышевта да қауға болды қазір. Бізге айталар, бір неше кішіні аннан шығарырға, біз айтабыз керек ме шығарырға. Алар біздің білен болсынлар.
Сіз ол өзіңіз идарәдә қаласыз ма соң? Кімнер аларының көңіліне хош келмейі үшін? Нәрсе деп дәлелділер олар аны?
Ну, енді айтәләр, алар біздің тұта да айтә, имеш ваха, біздің салафизм, анда таблиғы, бірсін таблиғшы білән ғайыплілер, бірсін енді шол. Ваха, біздің деп ғайыплілер, хатя ол бір ненде анды, аның повод бергені жоған ғайыпларға. Тағын бір ау енді шол, Казарова мәшітінде, литрға яхият дейін ани, аны дайын туры айтам, бе туры айткен туғанына ярамаға, мәшул үш кішіні алырға құшалар біз, мені біз айттым, пашым біз аларын алырға тиеш түгіл дедік, Тарышев аларға құша.
Ғалимжан Хазірет, нешік ойлайсыз, бұ яңа келе тұрған диния идарәсі рәйісі, ол түмен өлкәсіндегі бары бір аз мы көп мы тарқаулықны сіз инқар етмәсіз деп ойлайм, кері қақмасыз деп ойлайм, бар мүсілманлар арасында тарқаулық, дини ұйышмаларда бірнеше, ол аны бірләштіре алырдай кіші ме, сөзі өтердай кіші деп ойлайсыз ма?
Мен айта алмаймын әлі. Мен аны бик әз білем біріншіден. Түрлі яқтан айтамын хабарлар келе, мен енді айтасым да келмейді, ғайбет болмасын, бәлкім алай түгілдір. Оқуға башқаны қойырға керек деп бек қауға барамын да. Мынаша болып бітір, мына шуның арқасында бүгін де ұшырашу, ертеге айтам бет, екі тапқыр ұшырашу болады.
Демек, Ғалимжан Хазірет, сіздің сөзлеріңізге қарағанда Дини тормышны, мусульманнар тормышын хакимият тулысынча үз дилбегәсендә тота булып чыга инде бүгенге көндә Төмән өлкәсендә.
Инде мин әйтмим биллеге, но барбар алар белән хикмәт белән эшләргә кирәк инде, алар да куркалар бит инде. Ләкин куркырга бер нинди монда повод юк, сәбәп юк монда куркырга. Просто аның менә шул эшләүчеләр анда кураторлар һәм башкалар түге силовой структураларда бу шәйткәндә достоверно не бирмиләр. Бұларға үстіріп берәләр. Шуның арқасында өзінді тігі хеме подстраховы еттелер. Шуның арқасында мына шуның нәрселер келіп шықты. Бірінде біздің беттені шуның қалып көркем, оқулар бара, мәшіткер күрләп тұра. Алхамдулла, кім кәдір бұл нәрсе нетмей, яқмей екен кім кәдір. Мына мында бір шунды бұтау керек. Аннары үзләренә эш кирәкте. Мин күп вакытта моны да әйтәм. Бу да бу мөртәра ушабытмыйдыр. Шул тыныч булса эш юк бит инде. Ауга булса эш була.